Yan haberlerden beylap geçmediyalı Özbek Prezidenti İslam Kerimov'un yokluğunda 31 avgustta Premier Minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzunun qarşısızlığını almanın 25-nji yıl dönümünü bellemek bilen bağlanışıklı davaraların başlanmasını gözögçülük etdi. Bu barada kardeşim Gözel Has dolurak maglumat berýär.
Özbekistanın Prezidenti İslam Karimov'un kiçik ýeňi 78 ýaşly kakatynyň beýnesine gan inip keselhana düşmeginden soň onuň diýeri degini çak etmäge esas berýän maglumatlary sosial media arkaly ýaýratdy. Özbekistana uzak wagtlap ýol başçylyk eden Karimov'un 28 awgustda keselhana düşenligi barada berilen resmi maglumatlar Garaşsyzlyk bayramynyň öňü syrasynda onuň miras düşerleri baradaky çaklamalary tutuşdurupdy. Lola Karimova Tillaýewanyň Instagram sosial ulgamındaki hatavında yazılan maglumatta halkın prezidentin çalt qovlaşmağı üçin edýän qowy arzularına sag bolsun aýdylýar. Şeýle de maglumatta halkın goldawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän qowy arzularyňyzyň onuň saglygynyň qovlaşmagyna ýardym edýänligine ynanýaryn diýilýär. Garaşsyz çeşmelerde Karimowyň ýogulanlygy barada habarlaryň peýda bolmagy şol bir wagtda resmi çeşmelerde ýarka Özbekistany 2000 dolandyrýanlygy nämälim galýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýagny 29 million çemet ýylatly ýurt bolan Özbekistan regionyň 4 döwleti üstesine Awganistan bilen serhetleşýär. 28 awgustda Karimow keselhana ýerleşdirileli bäri 1 sentýabrda geçiriljek dowaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy garaşsyzlyk güni münasibetli konserti ýatyrldy. Özbek prezidenti Islam Karimowyň ýokluğunda 31 awgustda premier-minister Şavkat Mirziyayev ýurdun Sowet Soýuzundan garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen bağlanşyklı davaraların başlanmağına gözögçülük etdi. 29 awgustda Lola Karimowa Tillaýewa kakasynyň beýnesine gan inmesi sebäpli Daşkentde intensiv bejergi bölümünde saklanýanlygyny aýdypdy we onuň durnukly ýagdaýda bolanlygyny bellepdi. 30 awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskow Kremlde hiç ýeli maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle de ol Özbek prezidentiniň saglygy barada kommentary bermegiň Moskwa üçin oňaýsyz bolup biljekdigini bellädi.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, gepleşigimizi türkmen sahasyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Duşanbe güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Berlin'e eden saparynyň dowamında Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa ministrliginde Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Türkmen sahasyna bilen işleşmek isleýän nemis kompaniýalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy mesele bolup durýar diýip Beckmayer aýtdy. Bu barada kardeşim gözöl has giňişde maglumat taýýarlady.
Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa bolýan Federal Ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren resmi maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň Germaniýa sapary bilen bagly gepleşikleriň esasy ugry iki taraply iqtisady gatnaşygy ýaýwanlandyrmak bilen bagly bolupdyr. Gepleşikleriň dowamında iqtisady meseleler we Energiýa bolýan Federal Ministrliginiň parlament sekretary Uwe Beckmayer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň ugurlaryny ütkezmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna Teknologiýa we innowasiýa taýdan ýardym üçin degerli goşan goşmagy islegliligini hem taýýardygyny nykdady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle de owa hojalygy, dokma sanagaty we nebit gaz pudagy üçin teknologiýalaryň üpçünçiligi ýaly ugurlary öz içine aldy diýilip ministrliginiň resmi maglumatynda bellendi. Şeýle de Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa bolýan Federal Ministrliginiň ýol başçysy Uwe Beckmayer prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan iqtisady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny bellepdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözögçüligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu ýerden möhüm talaplar bolup durýar diýip Ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmileri 29 awgustda Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň ählisinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli german kompaniýalary üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Beckmayer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa bolýan Federal Ministrligi Azatlyk radiosyna берен ресми жоғабында айтты. Діңі бір герман хөкіметі дәл, ейсе көп санлы майы қойызылар өй кампаниялар хем ұзақ мөхлетлен дұрнықлылыға өй қопсылыға діңі демократия қануның хөкмұрованлығы өй адам хукукларына хормат қоймақ уырларындан өңі гідішлік қазанылан яғдейінді айратинам ағыр шертлерді етіп болжақтығын өкрар еттілер деп министерлік өз ел басшысы Уве Бекмейрін Түркмен-Герман бизнес форумында айданлығын хабар берер. Адам хукуклары меселесінің Германияның канцлері Ангела Меркелің Түркменстанның президенті білен ресми дуушшуында қозғылынлығы хем хабар берілді. Меркель Берді Мухамедов білен геплешігінің идеяны кечірленмет болыт конференциясында Түркменстанда адам хукуклары өнші өңігі дүшілік қазанма орынды түркмен түрмелеріні дашар юртлі дипломатларын барып көрмегіні дегішлі меселенің маслахат еділенлігіні хабар берді. Түркменстанның ресми медиасы президент Құрбанғұлы Берді Мухамедовың Германияның канцлері Ангела Меркелі Түркменстана сапар етмәгі чағырынлығыны, Меркелің бұт чақылығы қауыл еденлігіні хабар берді. Германияның канцлерінің метбоғыт құлығы Меркелің Түркменстана сапар етмәк барадағы чақылығы қауыл еденлігіні Азатлық радиосылен сөхбеттішілігінді тасдиқламады. Берлинде кечирилген түркмен-герман кеплешиклердин нетижесинде эки юрдун арасында гирдежилери ва эмлеге кошо салгыт салынмагынын өңүн алмак боюнча ылалышыга кол чекилди. Шеледе Германиянын компаниялары түркмен тарапы менен 13 документке кол койдулар. Түркмен метбоотуна көрө шуун күн Түркменстанда Германиянын майы коюмдарынын катнашмагында 167 проект хасап алыныптыр. Олорун умумий бахасы 540 миллион доллар ва 555 миллион евро мөлчөрүндө көрсөтүлөт. Түркменстандын ва Германиянын арасындагы харит улантышы 2015 жылда 306 миллион долларга барабар болуптур.
Кардашым көзөлүң таярлан маалыматын диңледиңиз.
Азатлығы лайн ұлғымында қосымық 420-273-797-383 телефон белгісі арқылы тап білерсіңіз. Бізің білен хабарласып, мағлуматлары, суратлары ве видеолары ұғырдың. Сақсиетіңіз доғылы кізілінікті сақланыр. Қосымық 420-773-797-383.
Дашоудун көнүргөн шаһардын ири көчөлөрүндө жол көзөкчүлүк кулунун ишкерлери пиядаларга дуйдуруш берилер. ИМ экип таалый вакыт бери дуам эден бу чаранын чаанда полиция ишкерлери жолоочулору ян жолдордон, тротуарлардан жүрүмөгө чаарыялар. Бу барада таярлан кеңирээк маалыматыбызды диккетиңизге хөдүрлөйөз. Шүгүнлөр Дашоуд вилайатынын көнүргөн шаһардын көчөлөрүндө жол көзөкчүлүк кулунун автоулоглу ишкерлери айланып, пиада жолоочулору ян жолдордон жүрүмөлдүгүнү дуйдуруялар. Эмма кэбир жерли ашайжылар болсо пиадалар үчүн ниетленген тротуарлардан жүрөр ял дәлдиялар. Adatlyk radiosynyň käbir okuyjylarynyň habar bermegine görä, IM ekip dagly wagt bäri Könürgün şäheriniň Ürügünç, Garaşsyzlyk we Öňkü Kalinin häzirki Döwlet Mehmet Azady köçelerinde agşam saat 17:00-dan tä 18:00-çenli ýol gödökçülik gullugynyň işgärleri aýlanyp, piýada ýolagçylary ýol hereketiniň düzgünlerini berjä etmäge çağıryalar.
Her gün giyişlik ýol gödökçülik gullugynyň işgärleri aýlanyp, hormatly sürücüler we piyada yolugçular yol hereketlerinin düzgünlerini doly we dogry berja edin. Piyada yolugçular piyadalar üçin niyetlenen yollardan yören. Bu sizin can sağlığınız üçin peydal dip megafonun gygyrýarlar. Bu gowzat bölün aydylan yollardaky yan yollardan yörer ýaly däl. Her bir näçe metrden öňden bir böwüt çykýar.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran okuyucuyumuz aydiyar. Onun sözlerine göre bu köçelerin uğrundan yürüyen piyada yolaçlar yan yollardan dine 30-40 metr töre yürüyebiliyeler. Bu köçelerin köyünelüğü, yan yolların yitip gidenliği ve trotuarlardaki dürlü peskilçilikler bilen bağlı.
Şehirimiz köyünü, yönü köçelerimiz ornunum köyünü. Köçelerimizin köpsi bunun onlar çıl odol becerilen. Olarda da yan yollar yok. Yan yolların bar yerine de asfalt yok. Kev yerinin uğruna elektrik direği yatır. Ön kazılıp gömülmedik. Su turbolarının birleşen yerleri, ulu çukurlar, reklamı banyerleri, asfaltlar var. Kev yerlerini olsa idare kerhanaların yengeldilen divarlarını, naharhanaları görmek oluyor. Piyadalar yan yollardan rahat 20 metr hem yürüp bilmeyeler. Olur, büyütlerin çıkan yerine ulu köçeden yürümeli olyalar.
deyip okuyjymyz gurrun berýär. Daşowdun könürgün şäherinde şeýle çäräniň näme sebäpden edil häzirki pursatda geçirilýändigi barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç hil maglumat berilmeýär. Emma aşşabatly ýazyjy we synçy Aman Murat Bugaýewiň könürgünjün käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä, bu çäre ýurtda köçe ýol hereketiniň bir aýlygy atly çäräniň golaýlamagy bilen baglanşykly alınıp barylýar. Bu çäräniň çäginde ýol gödäwçilik gullugynyň işärleriniň duýduruşlaryna äsermeýän ýolukçylaryň käbir lerine seyregen bolsa käte pul jerimet hem salynýar.
Kimlikde gaýsalasam men ýazarym jerime gaýtyşyň geldi bilden bir duýduruş bek duýduruş berdi. Ýöne ýazylan halada mar diýýär, juda az ýa-da bir tepside bir adam ýa-da.
Diýip yerli ýaşajylara salgylanyp, synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýew aýdýar. Türkmenistan'da köçe yol düzgününü bozun ya da geçmesiz yerden geçen piyada yolcuları ortaça 50 manat möçörüne pul cerime salınyar. Her yılın sentyabr ayında geçirilen yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık çeyreğinin devamında köçe yol düzgününü edilen gözükçülükler güçlendiriliyar. Daşowdun Könürüç şäherinde piyadalara berilen duýduruş barada taýýarlan maglumatymyz diňledeňiz. Paýtagt Aşgabatda bolsa käbir awtomobil sürüjileri özlerine salınan jerimäniň wagtyna iýberilmeýändigi sebäpli käbir kynçylyklar bilen ýüze ýolýarlar. Ýagny soňky aýlarda Aşgabatda käbir sürüjileri awtomat kameralar arkaly jerime salynýandygy, ýöne olaryň bu jerime barada tas bir ýyla golaý wagt soň bilip galýandygy habar berilýär. Bu wagt aralygynda bolsa salynýan jerimäniň mukdarynyň ortaça 2 sagoly artýandygy aýdylýar. Biz bu maglumatyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp aşşabatly ýazyjy we synçy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşdik.
Soňky 6-7 ýyllykda Aşgabatda haýalan bolsa köçe ýol hereketini gözegçiligi awtomatizasiýalaşdyrmak amal edilýär. Ýagny ýa-da köçelerde köçe ýol hereketini gözegçilik edýän video kameralar, radarlar oturdylýar. Bu oňsuzlar. Ýöne şol video kameralara şol suratlar sürjünin köçe ýol hereketiniň düýgürlerini bolan porfozdy şol hasaba alýar özüm. Bir çoğullu patrolundan has aňyrdy şäher polisiýa gullugy yerleşýär. Ine şo ýere barýar, onuň o ýerden hem soňundan bir wagty bilen gelen okul sebäbi sürjä bilen okuw özünün nirden äme ýalňyş goý beren nirde ol awtomatikan ýalňyşyny düzgün bolmaz hasabalan nimen soň on bir erbet tarapym şol wagtymy tölenmäli üçin salynýan jerimeleriň mukdary çenden 2 hepde ýakyn artýan wagty bar meselem başda şo 15 manat jerime bolsa soň 1 ýyla ýakyn wagtdan soňra şo üstäçlenme bir köçe ýol hereketiniň alt inspektorlar saklap näsen şoň şo berdiň maraken tölemän ýörenekeň diýeninde iýem şol 30 manda 40 manda bar ýa tehre.
Aman rada mun sebäbi barada düşünürş berilýärmi? Sebäbi barada size maglumat barmy?
Mun sebäbi ýene de ýurdly dolun ýa adam faktoryna dolun gelýär. Sebäbi şol köçede oturdylan avtomatik video kameralar bir olurlen şehrin köçe yol hareketine göz usulü ediyen politik bölümüne yığmanıyla o yerdenin şolar maşinin yerleşen yeri, yakın yaşayan yerinin kolonimaki politik departamentini uğradırlıyor. Ondan bunun şol bizde uçağıstak inspektörler değil patlan birleyen politik iş yerleri var. Yani şoları gönlün on şoların borcu şol video kameraların avtomatikan furota düşüren vaatlarını düzgün modan sürücüye getirip boğuşurmak yönü. Olar giyit getiriyor, oların ödününün sonrasına ait gelir. Ay bize giyici veriliyor, bize iyi verilen vaat getiriyor diye.
Aman Radan, bu arada sürücüler ne fikirde?
Sürücüler bana bir köçede adam faktörünün ağrılmayı, avtomatikanın oturdurmanı umman umuyla da kasaplayalar. Yani şu avtomatik video kameralar başta oturdurup başlanma şu köşe yol hareketini göze usulü ediyen kulluğun iş yerlerini o post üstü bilen iyi veriyordular. Olur eğlente 2-3 günün devamını köşe yol hareketini bozun maşine yesine sürücüye gelip kovuşuyordu. Sol baştaki düzgüne kaydılıp gelince kov olacak bir vay diyorlar. Mansurcular sol baştaki yağdaya post düzgüle iyi verilmeğini onlayalar.
Yadıcı ve sinçi Aman Murat bu gayfilen geçiren sökütteşlimi dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkalı haberleşin. Мұның үшін шу номерлері ұланың қошмак белгісі 420-773-797-383, қошмак белгісі 420-724-168-983. Егер дәсіліндік бір меселі яда болып кетшен яғдай варады мағлумат бермегіслесеңіз, телеграм тілсіміне индірің ғой біз білен хабарлашың. Телефон номерлеріміз қошмак белгісі 420-773-797-383. Ені бір номер қошмак белгісі 420-724-168-983. Азатлық радиосы сіздің шахсиетіңіздің гүзлендікті сақланжағына кепіл етшер.
Birinci sentyabrda Türkmenistanda täze okuw ýyly başlanýar. Bugüne görülýän taýýarlyklar iýen bir aý çemesi öňünden başlap, mekdebiň düzgün talabyna laýyklykda çağlary, okuw esbaplary, okuw formasy ýaly egneşikler alynýar. Ýurtdan gelip gowşan maglumatlara görä, okuw çykdajylarynyň käbir köp çağlary maşallary agram salýandygy aýdylýar. Bu barada Marwel aýtynyň käreni çizenan Enewuldaýdy, Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylyba gürrüň berdi.
Mektebe varanda ozal bilen egine gök yaşıl köynek gerek, üstünden kastuğum gerek, onsan sumka gerek, depter uçka gerek, ayakkab, karaca köyüş gerek, ak partuk gerek, hava ak zaban tek gerek, tahya gerek. Şu zatlar hemmesini ene tanın öz cemlemeli. Şeytip okuva özün tayyarlap iyi vermeli.
Yankı tanak geçen rahatlarınızın bakası ýene tanýa çyrağa düşse.
Köýnek bilen kastumy bilenin da bir onuňam bahalary 50 mingden. Köýnek puldan 50 miň manat gerek. Onsan kellesine tahya gerek, onu 70-80 miň manatdan almaly. Ayagyna garaja köýüş gerek. Ol 120-130 mingden almaly. Köýnek puldan.
Bir çağany bir laý egnesi geýdirmek üçin, indi şu aýdan narhlaryňdan Cemine çırak pulu gitti ya şuna.
Umuman aydanın da 1,5 milyon daha çıktı için gerek. Emme dağıtlarını, ev sıvaplarını, mektep dağıtlarını, formalarını teyarlama için 1,5 milyon daha gerek.
Yani şey partiferlerin, yankı kalem, ruçkaların, depterlerin bahaları, nırhlarını açarak şu arada ne milyonu?
Depterlerin birinin bahası 1,000 manat, ruçkanın bahası 1,000 manat. Ondan partiferler 150 manattan. Ondan şu zatları özüne yeterli kalacak olsan bir giden pulda.
Öyde mektep okulçada 4-5 çağını mektebe tayinlamalı en atalara ne hilek ağram düşse?
Ay Allah kan ağram düşse. Sebebi onlar hem eğitirmeli hem giydirmeli hem mektebe tayarlamalı. Sonun için köp çıksacı ol ya. Ol en ataların neme kullukçası var, uğra kalhoza garaşlısı var. Kalhoza garaşlı olan daha yılda bir gedek dahot.
O yerlerinde yaşayan inatların hemmetinin sonra gücü yettiğe mi çağırdın mektebe tayarlamağa?
Yok, yeten yok. Kısın yani kendin. O ildeğinde yitirmeli, giydirmeli ol ya. Sen onsan yetmesen onsan birekten karzalaymasan ne etmeli? Sen çağırın kimse de sana gelin o. Onsan sen şunu iyile mengdeşi ettik olsan bir zat alacın tapmalı da. Kalkoz yerde bir takot. Başka zat olmaya.
Oğlun çağırların kastiyom zalvarları ne çarağa düşse?
Oğlan çağacıkların kastüm çalvarını alacak olsan 1,5 milyon gerek kastüm çalvar almak için. Karaca köğüş alacak olsan 300-400 gerek. Tahiyasını alacak olsan köğüşasını getireyim deysen 100'den anırda. Sol 100'den 150'den anırda. Tumkalar sonun yağlak. Ayağının köğüşü sonun yağlak. Hem mesela sonun en hata sonu özüp cinnetmeli de. Hiç yerden kömek yok en hata.
Onun şu mektepten şulara neymeler berliye?
Dine kitap. Dinga oku kitap, depterine mi ödün alıp vermeli, ruhçasına ödün alıp vermeli. Başka kömek yok. Onsan indi Nalaboya gittiyen çağacıklar vardı. Şonun indi nahar beryaları olin şonun pulunu en ata tölemeli.
Ne açı tölemeli?
Hepte de 15 bin manat son naharına tölemeli. Köyne puldan.
Ondan aşı yerde uğurlar olurdu. Yetim çağalara karona tarafından ya mektep tarafından şol devlet tarafından kömek egnesi yani oku hesapları kömek hükümünde berlerdi. Şular yerde uğurlar hedir kıvatta saklanıyor mu?
Yok o zatlar istemdi oğum. Saklanıyan değildir. Sersklenen olsa o vada yeter yetmez o çalıklar var. Aşı kömek berler aşı çağalara. Yok onun yalı zat yoktur. Onun yalı zat göremiz yok. İstemdi oğum.
Marwel aýtynyň käreni çydynan Enewul daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistan'ın prezidenti 188 sanlı yaratçının Saud Arabistan'a gitmeğine ruhsat verdi deyip Türkmen medyası haber verdi. Türkmenistan'ın diyaratçıların 5-26 sentyabrda Saud Arabistan'a etçek haş diyaratı devletin hasavına ve Türkmen Hava Yolları kampanyasının uçur arkalı amalaşırlar. Eyse yurtta öz hasavına haş diyaratına gitmek isleyenler için nehil mümkünçülükler var. Şu ve beylik sorulara yadıcı ve sinçi Amanmurat Bugayev cevap verdi.
Türkmenistan'ın haç ziyaretini öz hasabına gidecekler. Eyyem bir yıl çemesi önünün öz yaşayan yerlerindeki mescitlerin imamlarına laikazı Türkmenistan'ın din işleri var edeki yürüyte genişine arıza bilen yüz tutuyorlar. Bizine şunu sağdan morup gidecek deyip aydiyorlar. Hem de eyyem haç ziyaretine altı çeme fuatlı alınmış ol. Tanı doğru tayin mi oluyor onun? Şol adamların umumar şol yürüyüşü öz hasaplarını tutun, özünün pulunu tutun, uçurlar, samolyotlar bile haç diyaratına gidiyorlar. Elbette bir yerde bir giden yemeli bektönçlükler, yeni gayrılar var. Yani umuman adamlar ümzadaydı. Şimdi öz hasaplarını haç diyaratına gidenini kim görünü okurlar. Tekra.
Aman rada şol bektönçlükler ne mi? Şeyle de şol bektönçlükleri ne mi sebep oluyor?
Bektürçlükleri sebep oluyen zat bizde her neyse sahi medeniyetli kurulun yanım olsa kara sanıl diyen sanıl en tek bunu serili devam ediyor. Aydalı şol haç ziyaretine gidecek adam koy özü ümür asıllı adam olaysın onun iğren çalanını özünün oğlu yılının arasında yürüdüleyen siyasetten başka sırat kıydalanayan adamlar olsa dürlü bahaneler tapılıp şolur haç ziyaretine öz hasabına gidecekler sana onları sürülüyor. Ben hatta şunu yani anık mısallarım bilen ehli ve ruhsat edilenden sonra eyyem Aşkavat'tan Saud Arabistan'ın uçuşuk samolyotun üstünü mününden sonra da haç ziyaretine bariyerlerin arasında samolyottan düşürülen adamlar var. Şolun gidiyerliğinden giyiç kavarlı olup. Yine şunu yani biz de şol aklı da letbey diyen hem de devlet siyasetini kollayan niyen adamlara aparkayın gidip bir de öz hasabını belki devletin hasabını başka sırak kırlanan adamlar için şeyler döktünçlükler var. Başka bir sebepler var yani esas sebep şunla bu. Tekrar.
Aman Murada, 2000-cı yılların ortalarına doların resmi kursu bilen yurttaki kursunun arasında ara tapavut olanı haç ziyaretçiler için kevr yenilikler döredilip oların doları resmi kursdan çalışmağına ruhsat verilip de hedir kıvat haç ziyaretine gideceklere şuna mengdeş yenilikler, mümkünçülükler döredilir mi?
Sehlamen yan kaydanın üstüne yine de bir fakat olsun. Bundan 10-12 yıl olur haç ziyaretine öz hesabına gidiyen adamları devlete belli bir derecede elçiye gidiyordu. Şu an Karabağlar'da 25-27 bin ayetin altı doların bakasının merkez bank kesitlendirici oyuncu 5-3 mandı belli bir miktardaki doları almaya ruhsat veriliyordu. Onun yönü haç ziyaretine gidiyenin ehli çıktığını ödeyen miktardaki doları da elli karar konuk vardı şeylere. Şimdi son kuda vurdu. Laitada şol bir yıllığın uğrak vakitleri yurtta doğrular kahatçılığının yüze çıkılıveri devlet banklarına doğruların kesitlenen nırhından satılmayarlı usul haç ziyaretine ediyenler şeyle yenillikten şeyle delaletten teydalan bilmeyenler.
Yadıcı ve sinç Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbet teşlimini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun ile havarlar günlüğü gepleşimini geçirip kutuyoruz. Programmanı Pragadaki stüdyodan men Sahra alıp vardım. Sadları kesmeden son gepleşimini yazıda dinleyip bilirsiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.